Når jeg hører om terrorangrebet, der blev udført af Hamas' civilklædte tropper den 7. oktober 2023 i Israel, bliver jeg dybt ulykkelig. Jeg bliver også rasende. For den slags modbydeligheder skal ingen have lov at slippe godt fra. Men når jeg hører om svaret fra Israels side, den nidkære nedkæmpning af Hamas igennem en hel bys tunneller og kældre, bliver jeg også dybt ulykkelig. For så voldsom en fremfærd er jeg ikke sikker på, at i sidste ende kan retfærdiggøres. Men uanset hvad, så sidder jeg midt i Sachsen, når jeg skal forholde mig til det, der i leksikonet meget nøgternt kaldes Gaza-krigen fra 2023 til nu. Det er to parter, som på en eller anden måde er lige gode om det, og som det er hos alle konflikter, også mellem børn, så begyndte det hele med, at ham den anden slog igen. Undervejs i konflikten er der dog en ting, som har slået mig, og sikkert også alle andre danskere, der har jagtet den, og det er den tilsyneladende iboende konflikt imellem muslimer og jøder. En konflikt, der er slået ud i lys lue her i Danmark, hvor antisemitismen aldrig siden 2. verdenskrig har været værre. De færreste jøder kunne i dag drømme om at gå igennem byen med en kalot på. Og når der er offentlige arrangementer, hvor prominente jøder deltager, så er sikkerheden i top med politifolk i kampuniformer og skarpladte maskinpistoler. Jeg så det selv for nylig i Den Sorte Diamant, da der på den internationale Auschwitz-dag blev afholdt en mindehøjtidlighed for 80-året for den røde hærs befrielse af koncentrationslejren. I dag skal vi se på en af denne klodes sværeste dæmoner, nemlig konflikten imellem mennesker. Vi skal se på konflikter fra flere forskellige sider, og vi skal høre om konflikten imellem jøder og muslimer i talesat af stemmer fra begge lejre. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er sognepræst i Kværndrup Pastorat lige ved Egeskov Slot på Fyn. Jeg er også forfatter. Jeg er også præst, og hver søndag står jeg i kirken og siger, at vi skal elske vores fjender. Men kan man overhovedet det? Hvordan elsker man dem, der har myrdet ens folk, eller som ligefrem vil ens selv til livs? Velkommen til Ditlev og Dæmonerne. I studiet har jeg som altid min maler og makker, trosredaktør Christoffer Emil Bruun. Hej, Christoffer.
Hej, Christian Ditlev. Min stemme er lidt dybere, end den plejer at være, for jeg har været syg ligesom mange andre, men jeg er glad for at kunne være med her i dag, hvor det er en meget særlig udsendelse af flere grunde. Blandt andet fordi vi har to gæster. Vi plejer kun at have én. To gæster, som på mange måder er meget forskellige, men som også er enige om en række væsentlige ting. Det fremgår af den bog, som er aktuel nu, som hedder På trods af forskelle og uenighed. Velkommen til Yair Melchior, overrabbiner her i Danmark.
Hej.
Og velkommen til Özlem Cekic, kendt som tidligere folketingspolitiker, og i dag står du i spidsen for det, der hedder Brobyggerne. Det er sådan set begge to involveret i.
Ja, tak.
Og tillykke med jeres bog, som netop er udkommet. Bogen rammer jo ned i en række forskellige temaer. Man hører både om jeres barndom, man hører om de forskellige steder, hvor jeres rødder er. Men omdrejningspunktet, udgangspunktet, er den konflikt, som vi alle sammen har været så berørt af siden 7. oktober sidste år. Og som jo nu på en måde netop heldigvis er kommet til et vendepunkt. Hvordan lige nu og her, hvordan ser I på den situation, som den ser ud nu her?
Først op, så håber jeg, at du har ret i, at det der vendepunkt, jeg er stadig nervøs over for fremtiden. Ja. Det er meget skrøbeligt, og det i sig selv er noget, som vi tænker på hele tiden med meget, meget frygt og angst om, hvad fremtiden bringer.
Ja, og altså selv våbenhvileaftalen er meget, meget skrøbelig. Og næste step er jo fredsaftalen. Ja. Og det er der ingen, der taler om lige nu. Og så er jeg også enormt spændt på, når journalister får lov til at komme ind i Gaza. Fordi indtil de sidste 15 måneder har der ikke været nogen journalister derinde, udover dem, der har rødder derfra, og mange af dem er også blevet dræbt. Så det der med, hvad kommer de til, de der civile, når de ligesom bevæger sig fra syd mod nord? Hvad er det, der venter dem? Det andet, er, som også gør det spændende for mig og Yair, det er, at mange taler om den der genopbygning af Gaza, og vi er jo meget optaget også af genopbygning af relationer herhjemme i Danmark, fordi ingen af os har jo magt eller indflydelse til at hverken kunne starte en fredsaftale eller hvad ved jeg, alle de andre ting, man vil ønske var muligt nede i Mellemøsten, men vi kan gøre os umage for, at vi kan tale sammen her. Og det er jo det, der har været enormt svært de sidste 15 måneder, og det er også det, vi fortæller om i bogen.
Ja, og på den måde kan man sige, at dæmonen i den her udsendelse er måske det forhold, at samtalen hører op, og volden tager over, eller altså uforsonlighed, som jo har optrådt i sagens natur i Gaza, i hele den krig, som er foregået, men som også har spredt sig som ringe i vandet til andre dele af landet, som vi også har mærket her i Danmark.
Jeg vil sige, at for mig er det kun en del af dæmonen.
Ja.
Det er måske det, som skaber dæmonen, men jeg har virkelig oplevet, hvor meget er det, vi er optaget af at skabe dæmonens billede hos den anden.
Ja.
Gennem konflikten. Så virkelig, hvor man er meget, meget optaget at pege fingre, at fange den anden i, hvor slem dæmon de nu er. Og i Danmark var det endnu mere, jeg vil sige, endnu tidligere, fordi her handlede det kun om holdninger, ikke om handlingerne. Det var ikke en debat om, hvilken angreb er med den anden har gjort, men kun som udgangspunkt i vores forhold opfattelse af det, som sker i Mellemøsten, har allerede skabt en demonisering. Familier, som hvor man ikke taler med hinanden. Venner, enormt mange, hvor pludselig venskaber forsvandt efter mange år, hvor man har virkelig demoniseret den anden. Altså, de er forbundet med hinanden, men vi var også optaget af at dæmonen, vi begyndte at finde en dæmon hos den anden.
Altså, jeg har jo rødder fra psykiatrien, fordi jeg er uddannet sygeplejerske, ja. Og i psykiatrien taler man jo meget om dæmoner, fordi nogle af vores meget psykotiske patienter så jo dæmoner. Og vi snakkede altid om, hvad er det, der fodrer en dæmon? Fordi dæmoner har jo langt de fleste af os. Men nogle gange, så er der et eller andet, der slår klik, eller et eller andet, der gør, at den bliver helt ustyrlig og tager over. Og jeg tror, at i det her tilfælde har det jo været billederne fra krigen. Altså, det har været så voldsomme. Så rigtig mange er jo selvfølgelig blevet påvirket af det, ligesom vi to er. Altså, man skal være lavet af sten og ikke lade sig påvirke af en gidsel, en kvindelig gidsel, der bliver kastet i en bil, hvor hun faktisk har blød mellem benene. Tænk at være hendes far, eller tænk at være hendes mor, der ser det, eller de børn i Gaza, der mister arme og ben. Og alt det her har jo virkelig påvirket os i en grad. Alt efter, hvor man har rødder fra, hvor man har sin bias, hvor man har sin historie, som har gjort, at man, vi har ikke kunnet styre den her dæmon, og så har vi rettet den altså mod hinanden.
Og der har jo et meget konkret eksempel i sammen ude på en skole i Tingbjerg. Og det udvikler sig, altså ikke lige med det samme bagefter, men alligevel så opstår der en form for dæmon af dem, vi har talt om. Mm. Altså ud af det oplevede foredrag, I holder der.
Ja. Jeg bliver til en dæmon.
Ja.
Og det er sådan en... Det er utroligt, fordi når man står en hver en, som holder en foredrag, og især når det er også en åben for spørgsmål, ved godt, at du kan ikke i en times foredrag ikke formulere et eller andet på en måde, som du måske fortryder, at du ville have sagt det på en anden måde.
Især når
emnet er så svært.
Sådan er det også i den her radiosendelse.
Ja. Uanset hvad. Og det er... Men normalt, når det er sådan, på skole, så står man ikke til regnskab, fordi samtalen fortsætter. Men når der var tilfældigt en journalist i stedet,
aha,
lige netop der, vi havde to andre foredrag samme, hvor hvis journalisten var der, så ville de skrive en helt anden historie, sjov nok. Men så, det der uheldigt, lidt som du siger, at hver ord, du siger, kan betyde nummer, den har man brugt hele året imod mig. Så en enkelt sætning. Jeg har sagt mange gange, hvis det er alt, I har mod mig, så har jeg faktisk virkelig gjort det godt. Så i et år, som hvor jeg ikke har holdt mig tilbage, jeg har været ude i medierne, holdt utallige foredrag, interviewer, og jeg ved ikke hvad. Og så har man kun én sætning at skyde på mit hoved fra et foredrag, hvor jeg har formuleret mig.
Skal vi ikke prøve at fortælle jeres lytter?
Ja, vi skal.
Det drejer sig om, at vi lige efter 7. oktober beslutter aktivt, at vi vil ikke læne os tilbage. Vi er nødt til at gøre noget for at modarbejde den polarisering, vi overbeviser om, at det vil komme.
Ja.
Så derfor så tager vi ud, vi laver en runde en dag, hvor vi tager både til nogle skoler ude i Vestegnen og også i Tingbjerg, fordi vi ved, at nogle af de her skoler har rigtig mange elever med minoritetsbaggrund, og vi ved også godt, at nogle af dem er jo personligt også berørte. Så vi kommer ud i Tingbjerg, det er vores sidste stop, efter vi har både været i Brøndby Strand og Vallensbæk og Ishøj, altså vi har været forskellige steder, og det er faktisk en utrolig ærlig samtale. De eleverne bombarderer dig med spørgsmål, ikke? Ja, og formålet for os er at sige, trods for den ene er jøde, den anden er muslim, trods for vi også er venner, trods for vi også er uenige, så står vi sammen, fordi det er enormt vigtigt i de her krigstider og insistere på dialog. Det er lidt ligesom, at man kan godt være uenig uden at være uvenner. Det er lidt det, der er formålet. Yeah. Og så er der en af eleverne, der spørger. Det her, det foregår i december. Det er første gang, der er et hospital, der er bombet. Og siger til Jaija, hvornår... han siger mange ting. Han siger blandt andet, hvor mange bomber skal der falde på hospitaler, før I vil kalde det for terror? Det er sådan
noget
cirka...
Noget i den retning.
Noget i den retning. Jeg kan ikke huske det sådan helt præcis. Men, og på det tidspunkt er der en uenighed med, hvem er det, der har bombet den her. Det er fordi, det er den første. Det er meget vigtigt faktisk for historien. Og det der, så siger du, jamen det kommer meget ind på, hvor man står og ser den her historie fra. Så hvis du spørger palæstinenserne, så siger de, jamen selvfølgelig er det Israel. Og hvis du spørger israelerne, så siger de, jamen jeg kan love dig én ting. Hver en eneste bombe, der bliver kastet, der sidder en jurist og godkender det. Så det er sådan et forsøg på at sige, på den ene side vil sige det her, på den anden side vil sige det her, men det her citat bliver faktisk din. Det ender med, at citatet bliver, at Yair Melchior siger, at hver en eneste bombe, der bliver kastet, det er der en jurist, der godkender. Og den dæmon dukker så op 3 måneder senere i februar måned. Pludselig i Brobyggernes, vi er jo en forening, hvor nogle af vores medlemmer begynder at sige, jeg kan ikke være medlem, jeg melder mig ud, og vi tænker, altså, men hvorfor melder du? Så er der sådan en sætning, hvor jeg tænker, hvad? Altså, hvem har sagt det her? Altså, jeg har fuldstændig glemt den. Og så viser det sig, at den er blevet nævnt i Kristi Dagblad, og nogen så bruger det.
Og vi skal indskyde, at Brobyggerne er den her forening, jeg nævnte i begyndelsen. Du er stifter af den, Øslem.
Sammen med overrabiner Bent Melchior,
som er din, Jairs, farfar.
Korrekt.
Og min adoptivbedstefar, fordi han adopterede mig lidt, ikke?
Så vi er faktisk også fætter kusiner.
Ja. På en vis måde. Og du er nu bestyrelsesformand, tror jeg, i Brobyggerne, ikke? Så I er indlysende nok. Altså, du er jøde, og Øslem, du er muslim, så det er på trods af forskel og uenighed, som bogen hedder, at I sidder her.
Ja, og vi har dannet den forening med det formål at forbinde mennesker, som har modsatrettede holdninger sammen. Altså simpelthen skabe større tolerance og forståelse i et samfund. Og det betyder, vi dyrker ikke konsensus. Altså, man må gerne være uenig. Spørgsmålet er, hvordan man håndterer den uenighed.
Ja. Og det vil sige, I er ude i Tingbjerg. Det skal vi også lige indskyde. Tingbjerg er et område syd for København, hvor jeg forestiller mig, at størstedelen af de mennesker, der har været, altså tilhører gymnasieelever eller hvad det var, at de er
folkeskole,
at de er muslimer.
Størstedelen, hvis ikke næsten alle.
Ja, næsten alle.
Ja, ja. Præcis. Altså, det er et område, som har den demografi.
Ja, men der sker noget faktisk bagefter, for det er lige så snart, og der sker alle mulige ting, vi stiller spørgsmål, og Marco, som er skolelederen, er altså formidabel til at åbne skolen op til de her svære samtaler. Han er ikke sådan en, der lukker øjnene og tænker, det skal nok gå, og det skal nok gå, ikke? Han går ind i det. Så bagefter, så farter de der unge op på scenen, og de vil gerne tale med dig. Og på et tidspunkt, så lægger jeg ligesom hånden på den ene af de her, hvad går han, måske 8. eller 9. Og så siger jeg så til ham, kender du nogen, der er i krigen nu? Det gør han, og han har familiemedlemmer i Gaza. Og hele hans attitude ændrer sig, fordi så fortæller du om nogle af dine familiemedlemmer, og der sker et eller andet, faktisk nærmest et lille mirakel der.
Mm.
At så pludselig på det personlige plan, på det menneskelige plan, kan man møde hinanden, og så da de så går, det skal du næsten selv fortælle, hvad er det drengene så siger.
Nej, det er et eller andet med, hvor er det fedt, at vi har mødt rabinerne, så en israeler, for første gang.
Ja.
Og det var jo en del af formålet at gå derhen.
Ja.
Det var jo netop at afdemonisere. At jeg er jo deres dæmon, jeg er israeler.
Ja.
Det er jeg også. Jeg er opvokset i Israel, boet der, misser mit liv. Jeg har også været soldat, der er ikke noget, jeg skjuler. Det er sådan, ikke fordi jeg var ikke kampsoldat, ikke noget spændende der. Men
ja, det er noget med, alle er soldater i Israel, ikke?
Altså, præcis, ja.
Altså simpelthen alle mennesker.
Ja, ja, og jeg var i sådan en uddannelses med militær afdeling, så jeg arbejdede faktisk på skoler, ikke på, det er virkelig uinteressant, men jeg er den dæmon, som de har. Jeg repræsenterer alt. Og de har aldrig mødt en israeler.
Men
de har mødt en jøde.
De har aldrig mødt en muslim, som står med en jøde. Altså, så der er sådan mange ting i det her, som vi tænker, det kan måske have en positiv
effekt. Du legitimerer også mødet på en eller anden måde, ved at vise, at muslimer kan godt møde jøder.
Ja, og det betyder ikke, vi er enige. Altså, fordi bagefter, så sætter vi os i bilen, og så siger jeg, den der formulering.
Ja.
Altså, hvorfor var det, de ikke hørte alt andet, jeg også sagde? Og så siger jeg, sådan er det bare nogle gange. Altså, måske skal vi lave det om, så vi skal måske starte med at sige det, de gerne vil høre, og bagefter sige nogle ting. Og vi snakker faktisk om, det kan måske godt misforstås, men vi tænker, herregud, altså, det er jo, nu havde vi været på i 8 timer af forskellige steder. Vi er jo mennesker, vi begår også fejl, eller vi bliver også misforstået. Men efterfølgende er der jo selvfølgelig nogen, der bruger sætning. Fordi det er også en måde at fodre en dæmon på. Og ikke fordi jeg ikke også selv har været der. Altså, jeg er jo også blevet ringet op af mennesker, jeg slet ikke kender, der spørger, om jeg putter mine børn. Så siger jeg, hvad handler det om? Så håber jeg, siger de, at du kan se de palæstinensiske børns blod i deres øjne, som du har på dine hænder. Så det er en voldsom periode, de der 15 måneder, fordi den ene er, at den anden hele tiden bliver gjort til en dæmon, det andet er også, at vi sammen repræsenterer noget for nogen, som er afskyeligt, som er forkert.
På trods af de gode intentioner, og på trods af den fine situation, I beskriver, hvor at der kommer folk, altså nogle af de her folkeskoleelever kommer op, og for første gang har mødt en jødisk mand, og det ligesom er en øjenåbnende situation for dem. På trods af det, så er der den formulering, som kommer til at forfølge. Ja, altså du beskriver nogle måneder senere, begynder den dukke op i jeres forening Brobyggerne. Altså hvordan udvikler den historie sig? Hvad siger det om den dæmon, vi har med i studiet i dag?
Men jeg vil sige, at på en måde, selvom jeg fortryder, at jeg sagde det på den, formulerede det på den måde, jeg fortryder ikke, at det blev citeret.
Nej.
Det, at det kom ud på den måde, jeg tror, at det styrkede endnu mere ideen om, at vi er på trods. At vi kan godt stå sammen, selvom vi kan godt være dybt uenige om konkrete ting, om hvad er rigtigt og forkert, hvad er til. Det gjorde det endnu tydeligere, at vores arbejde handler ikke om, at vi er enige om, hvordan mellemøstkonflikten skal løses, og der er grund til, at vi står sammen, fordi vi kommer med det rigtige svar. Nej, vi kommer ikke med det rigtige svar. Vi kommer med et andet måde at håndtere konflikter. Og på den måde, det kom ud, selvom det var en bekostning, så er jeg glad for, at det skete. Fordi bekostningen er faktisk vigtig til at understrege den vigtigste aspekt af vores arbejde. Og hvis folk melder sig ud af foreningen med brobyggerne, fordi hvordan kan du være sammen med en person, som mener sådan noget, så har de misforstået, hvad brobyggerne handler om. og samtidig har vi faktisk fået i år mange flere medlemmer, end folk, som meldte sig ud.
Mm.
Og det er også en meget vigtig understreng. Jamen, vi insisterer på det på trods. Og for det kan vi godt have nogle meninger, som kan være også kontroversielle en gang imellem. Det må de også være.
Men jeg synes også, at nu sidder jeg jo også med både en præst og en overrabiner, ikke? hvis det skal være sådan også lidt religiøst. Jeg synes, at i det her forløb har jeg også lært, altså, hvor dårligt vi også er til at tilgive. Altså til at have en anden, hvad skal jeg sige, en anden omsorg, en anden empati for den anden. Og det er både i forhold til de palæstinenser, der er gået på gaden, altså i Danmark, og demonstreret, ikke? Altså, hvor, ja, nogen har opført sig ikke, som de skulle, men langt de fleste er jo gået på gaden med en smerte og en sorg. Når jødiske venner har jo fortalt om, hvordan dem de kender, jeg ved i hvert fald i selve menigheden i synagogen, er der også en, der har haft en familiemedlem, som har været en af gidslerne, ikke? Altså, det er det der med, hvor lidt der skal til, før vi dømmer hinanden. Hvor lidt der skal til, før vi sådan putter markader på hinanden, og så bliver rigtig meget sådan utilgiveligt. Det er ligesom, der er ingen vej tilbage. Nu har du sagt, at du har brændt broen. Jeg kan aldrig nogensinde mødes med dig. Nogle gange har mig og Jæger jo kørt sammen til et eller andet sted, ikke? Så har vi siddet i bil 2 timer, så har vi, altså hvis man hørte os udefra, så har man tænkt, hold da op, der er et skænderi på vej, ikke? Nærmest hele vejen i 2 timer har vi diskuteret noget, vi har været dybt uenige om, så har vi holdt et oplæg sammen, snakket om dialog, vigtigheden og hvor svært dialog er, så har vi sat os i bilen, og 2 timer hjem har vi diskuteret videre, ikke? Men så længe der er kontakt imellem mennesker, så kan du faktisk forebygge vold. Så problemet opstår jo, når grøfterne bliver så dybe, at vi ikke engang vil være i rum sammen. Det er det, der er farligt.
Jeg synes, det er sjovt, at der står i jeres bog, at en af dine inspirationer, Øslem, jeg tror, det er dig især, er Jakob Holt. Ja. Som er, altså uden at fornærme nogen, så kan man vist godt kalde ham hippie. Ja. Langhåret og sådan en langlemmet...
Altså Jakob Holt, som er fotograf og har lavet amerikanske billeder i sin tid.
Ja, det er sådan hans claim to fame. Det er den der fantastiske billedbog, der hedder Amerikanske Billeder. Jeg tror stadig, han holder foredrag om den, når han kan få lov. Og det skal man endelig bare invitere ham ud at gøre, for han er så fin. Men noget, der er sjovt ved ham, det er jo, at han er... Altså, når man læser om ham og hører, hvordan han har grebet det an, i virkeligheden som kunstner, for at komme ind og få taget de her billeder, så han for at få adgang til miljøer og sådan noget, så har han gjort noget, som er fuldkommen vildt, som er, at han er simpelthen marcheret ind i fjendens lejr, ikke? Mest berømt måske Ku Klux Klan i USA, hvor han altså har boet sammen med, sammen med racister, sådan erklærede racister. Og den der ting med at insistere på den der personlige relation, det synes jeg, der er noget meget interessant i, fordi det er ligesom om, det er der, det hele opløser sig, ikke? Hele den der demonisering, den forsvinder, når man får at vide, når man møder en jøde, ikke? Som ude på det her gymnasium, ikke? Eller skole.
Jeg vil sige, at problemet er, at den ikke forsvinder. Muligheden til at demonisere den anden, den fortsætter også efter det arbejde. Og det er grund til, at det der med brobygning er ikke en noget, som vi kan bare løse, bygge broen, og så er det...
Og så
kommer vi hjem. Så meget vedligeholdelse.
Ja.
Det er, jeg tror, det store læring, som vi måske kom efter 7. oktober, hvor afgørende er det der vedligeholdelse af brobygningen. Det handler ikke kun om at skabe den forbindelse, og så har man mødt, og så har man løst det. Der er så mange, jeg kender, som har været dybt i dialog og arbejde i forskellige situationer, hvor pludselig det stukket helt af, og de kunne ikke, og jeg kan give eksempler, vi vælger ikke at give eksempler. Faktisk var det nogle af de steder, som vi har fjernet fra bogen. Fordi at gå efter de mennesker, som hele deres liv insisterede og arbejdede for fred og dialog og sådan nogle ting, og så pludselig efter 7. oktober kunne ikke kom på scenen sammen, eller jeg ved ikke, sådan situationer, at pege fingre mod dem, men de har i hvert fald prøvet i deres liv. Så det er ikke fair, at nu begynder at, så selvom det var en del af vores fortælling, har vi sagt, nej, det er ikke i orden, vi skal også passe på dem. Det er forståeligt. Og det er en del af vores, det er også forståeligt, hvorfor er det, man demoniserer den anden.
Der er vi to måske ikke, altså... Måske er din barmhjertighed større end min, tror jeg, på det punkt.
Altså, jeg skal lige forstå det rigtigt. Du vil ikke demonisere dem, der demoniserer.
Nej, det er fordi, det demoniserer. De er bare...
De er bare kede af det.
Ja, og så pludselig kan de ikke se alt det, som de har set. Men det betyder ikke, at de ikke kan se det igen. Det betyder, at de ikke kan komme. Og det er der, hvor vi skal arbejde. Jeg var utilfreds. Jeg har diskuteret med nogle af dem. Det er ikke, fordi jeg er glad for de beslutninger. Men det er et par fingre på dem som de værste. Nej, det er nogen, som... har overhovedet ikke begyndt samtidig færdigt.
Jeg tror, at det, der har været svært i det her forløb, det er, når man har mistet venskaber. Altså, samarbejdsrelationer, mennesker, man ligesom sammen har kæmpet om en sag. Og så er det gået op for mig, at dialog i fredstid er jo så bekvemt, at det er så dejligt, det er sådan en hyggelig ting. Men så længe den ikke består sin prøve i en krigstid, så er det faktisk, vi ikke har gjort vores arbejde godt nok. Og jeg har måske, altså jeg har været enormt såret og enormt ked af nogle af de markader, jeg har fået på mig i det her forløb. Altså jeg kan tydeligt huske, at jeg havde en dialogkaffe på et tidspunkt med nogen. Og så sagde de til mig, at vi sad ligesom over for hinanden. En af dem havde jeg jo kendt i 15 år. Og så sagde han, vil du være slem, du skal vide en ting. Og det var altså apropos den der sætning, der igen dukkede op til den dialogkaffe, som Jair havde sagt i Tingbjerg. Det her sker så mange, mange måneder efter. Så han, du skal vide en ting. Det her handler om, om man står på den rigtige side af historien. Vi er imod folkemord, vi er imod drab af børn. Og så sagde han ikke mere. Og så sad jeg på den anden side af bordet, og så sagde jeg, ved du, hvordan det høres fra min side? Så er det som om, du siger, jeg går ind for et folkemord. Jeg går ind for drab af børn. Hvad er jeg for et, altså, hvad er jeg for et menneske, hvis jeg gør det? Og derfor bliver jo også noget af det her ekstremt personligt, fordi man føler jo sig fravalgt som person, som et menneske, som en, der tilhører en bestemt gruppe. Altså, så er der jo sådan enormt mange, der er mange følelser i det her, som gør det enormt svært. Samtidig så er jeg nok også kommet frem til, der er også nogen, der ikke vil dialogen, Jair, som elsker konflikten, elsker gravgrøfterne dybere. På den måde er det også en befrielse, der har været et maskefald. Fordi så i det her forløb har jeg også ligesom lært, nogen, uanset hvad, lever de af, at der er demoniseringer. Det skal vi også kunne adressere i vores brobygningsarbejde, så det ikke ender som et eller andet halal-hippe-projekt, hvor man bare sidder i rundkreds og holder hinanden i hånden og siger, uanset hvad du gør, så er du et godt menneske. Jamen, alle mennesker har også noget ondskab og nogle dæmoner i sig. Det er fint. Jamen,
det sidder jeg nemlig også og tænker på, når jeg ser jeres fine arbejde i øvrigt. Så sidder man og lidt tænker, sådan lidt groft sagt, at det kan godt virke lidt som sådan et spil for galleriet, eller hvad skal man sige, som sådan en eller anden form for sådan nogle pragteksempler på sympatiske, dialogindstillede mennesker. Men I har jo også nogle baglande, som det kan man jo se i demonstrationer og på sociale medier og i aviser og sådan noget, som er ret heftige, ikke? Altså, som,
men jeg prøver at give et eksempel. Vi holdt jo en ramadanmiddag i Foreningen Brobyggerne, og jeg har jo holdt ramadanmiddag, siden jeg har været folketingsmedlem. Der er altid et mål med at bringe uenigheder sammen. Og sidste år holdt vi ramadanmiddag i Tingbjerg, i deres kulturhus, og det handlede meget om os. Trods for, hvad der skete, så skulle vi kunne mødes sammen. Så vi har inviteret en masse palæstinenser, en masse israelere, jøder, muslimer, kristne, og det var et fantastisk aften. Men der var jo nogen, der meldte fra, med argumentet om, de ville ikke sidde sammen med sionister, de ville ikke sidde der, den ene og den anden. Og mens ramadanmiddag, jeg var jo vært, jeg var konferencierer, og der var både aftenshowet og TV2, alt muligt sendt live. Så i pauserne gik jeg ud, og det tror jeg ikke engang, du ved, i pauserne gik jeg ud på toilettet og tudede. Fordi det hele kørte på sociale medier med, at jeg var frygtelig, jeg var forfærdelig. Ramadanmiddagen blev sammenlignet med Holocaust, og jeg blev sammenlignet med Hitler. Og så kunne jeg jo ikke komme ud, fordi så fik jeg jo røde øjne, så jeg drøbede jo sådan noget, tog lidt vand fra vandhanen og drøbede det i mine øjne, så det der røde kunne forsvinde, og så kom ind igen. Så det der med dialog lyder bare så godt. Det lyder bare så nemt og enkelt. Det er det sværeste i et demokrati. Det er jo derfor, at diktatorerne elsker jo at lukke sociale medier, lukke for samtalen, fordi samtalen er jo enormt kraftfuld, men den er også svær. Så det er det der med, vi sidder alle sammen og holder hinanden i hånden og har det så godt og så nemt, det vil jeg bare sige, det er totalt dårlig PR, for det sådan er dialogen, ikke?
Mm. Og der er endnu et eksempel på, jeg synes, det var en fremragende aften, og der var 5 mennesker, som meldte afbud. Der var mere end 100 mennesker til et sted. Og vi som historie ser så meget, vi er nødt til at se medierne, samfundet, kigger på de 5, som ikke kommer. Jeg tror, ingen af de 5 var selve palæstinense, måske en af dem. Ikke en eneste, men faktisk mange af dem, som var til sted, var palæstinenser.
Ja, de meldte ikke afbud.
De meldte ikke afbud. Og den fokus at de fem, som vælger ikke at komme, den de får, det er virkelig ærgerligt. Det, for sådan, at hvor meget fylder dæmonen, hvor meget fylder i vores sammen, du spurgte mig inden vi startede, om jeg kan gå med kalot, og jeg fortalte en historie, at min søn blev spurgt om det med hvordan er det at opleve sig at gå med kalot på gaden, hvor han begyndte at fortælle, at der er rigtig mange mennesker, som kommenterer, kigger og nysgerrig, eller spørger til, hvordan han har det, eller siger, hvor sej han er, at han kan gå med det uden. Og så svarer han også, og en gang imellem kan det godt være nogen, som siger en dårlig kommentar. Og da jeg hørte ham svare det svar, jeg var så glad i det sekund, fordi han svarede på det, de spurgte. De spurgte, hvordan det er at gå med kalot. De har bare tænkt på alle de dårlige oplevelser. Er det farligt at gå med kalot på gaden? Mm-hmm. Ikke hvordan det er at gå. Mm-hmm. Og livet består af det hele, og ikke kun på ekstreme. Men vi demoniserer gennem det, at vi fokuserer, at det fylder hele tiden. Jeg har i min menighed den kamp også med snakken om antisemitismen, som jeg synes er meget alvorlig, meget seriøst. Den er også farlig derhjemme. Men jeg har nogle mennesker, som hvor det blev næsten til helt deres identitet, at identitet antisemitismen, hvor meget det fylder. Og det er ærligt, fordi jødommer er lidt mere end det, dem som hører os, gør mod os. Meget mere. Og også i forhold til omverden, forhold som vi har som jøder til andre mennesker her i samfundet, i 95% af tiden er faktisk rigtig, rigtig godt. Nu ved jeg ikke, om det er 95 eller mere eller mindre, det er ikke fordi man har en ægte tal på det, men det er enormt, enormt vigtigt også at se resten
og det gode.
Og hvor man lægger sit fokus, der er også et eksempel på det i bogen her, så på trods af forskel og uenighed, hvor du beskriver Jair, hvordan at du er ude for et overfald, men en ubehagelig oplevelse. Er det på aftenen faktisk for 7. oktober, eller er det efter det der med
det er krystalnatten.
Krystalnatten,
ja. Hvor du på vej ud til TV2 for at snakke om antisemitisme.
Og du vælger ligesom, og så er der nogen, der råber noget af, og du vælger ligesom at nedtone den begivenhed. Og ikke tale om den. Så man kan jo stille sig til spørgsmål, altså, som du også er inde på, med hvordan vi lægger vores fokus, for det er jo også nødvendigt at få de der ting frem i lyset. Mm. Altså, hvor er den balance? Altså, synes du, vi fokuserer for meget på konflikt?
Nej, jeg vil sige, først og fremmest, selvfølgelig, vi fokuserer for meget på konflikt.
Ja.
Og her kan jeg ikke pege fingre. Faktisk vores første møde, som vi har haft efter 7. oktober, hvor vi har Paula Larén med, hvor vi talte om, hvordan man taler om konflikten.
Ja.
Hun var overstyr. Og det var det første arrangement, vi lavede efter 7. oktober. Vi var virkelig usikre, hvordan det kom til at gå hen. Men en af de ting, vi talte om de udfordringer med medierne. Og vi blev alle enige i panelet, at vi kan ikke pege fingre på medierne. Fordi det er ikke mediernes skyld, at publikum er interesseret i konflikt. Det er faktisk samfundet. Problemet ligger i samfundet, ikke i medierne. De svarer til Paul Lerin, sagde, jeg laver mange programmer, som er meget mere runde og dejligt, tror lidt som denne radioprogram. Dette radioprogram vil ikke være den mest hørt og lyttet i radioen, fordi vi har ikke lige så meget konflikt her på studiet. Og det er måske lidt ærgerligt. Samfundet bør vælge det andet, men det kan man ikke. Det er som, vi kontrollerer det ikke. Vi bliver tiltrækket til det ekstreme. Og det er et valg, hvor vi skal bevidst arbejde på det hele tiden. Vi skal påminde folk om, hvor vigtigt det er at vælge en anden historie. Tag vores kilder fra et sted, som ikke sørger efter konflikten. Ikke lad kun porner. Porner er vigtig i et samfund. Mm. Det er vigtigt, at man har polarisering er farligt, fordi det skubber til porner. Men det er vigtigt, at man har nogen, som står meget langt fra hinanden, har meget klare holdninger, meget klare. Det er helt fint, at det er sundt. Det er sundt til verden, og det er sundt til samfundet. Spørgsmålet er, hvor meget fokus det har, og hvor meget det fylder, eller får vi også den sådan, en majoritet almindelige oplevelse, eller er det måske for bange til at tale på grund af resultater og på grund af reaktionen, som kommer, og så holder de væk.
Men det, altså, det der med dialog lyder, altså fred lyder godt, ikke? Men det er krig, der sælger bedst. Det ved jeg alt om som mediehus, ikke? Og sådan er det også med vores arbejde. Altså, vi har jo de sidste 15 måneder helt aktivt, altså lavet dialogkaffe arrangementer, åbne arrangementer, lukkede arrangementer, samler de religiøse ledere, været ude på tusindvis, altså at holde foredrag for tusindvis af skoleelever, uden at tage ind i næste krone, altså har været derude for simpelthen at samle de unge palæstinenser, de unge israelere. Vi har lavet alle mulige ting for at kunne insistere på, trods forskellighed kan vi godt være sammen. Men det er klart, det der så tit også fylder, det er også der, hvor der er, hvor der er konflikter. Ikke?
Ja, trods forskellighed kan vi være sammen, og det gælder jo også for den situation, vi sidder i nu her i Ditlev og Dæmonerne, hvor vi sidder Østlem, dig som er muslim, Yair, overrabiner i København, selvfølgelig jøde, og altså Christian Ditlev Jensen, som er præst i folkekirken. Og der er sådan et citat fra Jakob Holt, som du nævnte før, altså fotografen Jakob Holt, som jeg lige vil læse. Han siger nemlig til dig, Østlem, som et godt råd. Du spørger ham, hvad formålet skulle være ved at gå ud og møde dem, man er bange for. Så siger han, jamen ved at være sammen med de mennesker, som hader dig, kan du se din egen fordom i øjnene og finde ud af, hvor meget du selv demoniserer andre. Du vil derfor opdage, hvor meget du har til fælles med dem, som sender dig hadefulde beskeder. Mm. En radikal, man kunne næsten sige kristen besked, det der med at vende den anden kendt til og elske sine fjender. Er der et religiøst perspektiv? Er der nogle religiøse forskelle, muslimer, jøder, kristne imellem, i forhold til sådan en form for konflikthåndtering?
Det er faktisk noget af det største fordel, vi har i samarbejdet med muslimer og jøder, at vi har de kristne som vores dæmon. Så vi kan bruge de kristne, blandt andet fordi...
vi hjælper gerne.
Ja, tak for det. Jeg vil sige, at kristendommen har i løbet af historien har givet os nok materiale at bruge til at sige, at selvfølgelig kristendommen har været vores dæmon på så mange måder. Fysisk aktiv gennem årene, som jøder, men jeg ved godt, alle kender, når vi går tilbage til tiden, hvordan man talte om muslimerne, tyrkerne, jeg tror, hvad man brugte i Europa, det var det store dæmon, og også modsat de muslimerne, som skulle ligesom beskytte mod de kristne. Så det er klart, den aspekt var en del af vores væren, af vores selvopfattelse, men det er også noget, som forbinder, fordi vi har så meget, især muslimer og jøder, har så meget lighed i deres praksis aspekt.
Ja.
Altså nu er det lige om lidt, er det jo ramadan, ikke?
Jo.
Jøder faster jo også. Altså der er jo rigtig mange af ritualerne, som hvor det kommer jo fra jødedommen. Der er jo rigtig mange ligheder mellem de her religioner, men jeg tror også lidt et eller andet sted, Danmark er jo et meget, meget sekulært land. Og man kan være altså ikke religiøs i Danmark, nærmest på den religiøse måde.
Altså, jeg skulle lige sige det, for det er ikke et sekulært land, det er et protestantisk land, og det ligner sekularisme fuldstændig.
Ja, men der altså religion...
Der er jo en masse medlemmer af folkekirken.
Ja, der er masser af medlemmer af folkekirken, men spørgsmålet er også, hvor aktive folk er. Altså, min oplevelse er, at man vil enormt gerne have religion så meget ud som muligt. Af den offentlige debat, af institutioner, og jeg har jo selv som folketingsmedlem også helt naivt troet, man kunne på den måde altså få religionen væk. Og jeg tror, jeg er endt nok et andet sted, fordi vi er også muslimer og jøder. Altså, det er også en identitet, og religion betyder jo noget for nogen. For nogen betyder det lidt mere end andre, men jeg tror virkelig, at det er også vigtigt også at fokusere på det, der er godt, altså nogle gange, vi har jo begge to rødder fra Mellemøsten, mig og Yair, ikke? Nogle gange er tingene også enormt indforstået, fordi vi har de der rødder fra Mellemøsten, og hvor vi kommer begge to fra to lovreligioner.
Mm. Hvad betyder det, at I kommer fra lovreligioner? Altså alle tre, kristendom, jødedom og islam, er det, man kalder abrahamitisk religion. De stammer fra tilbage fra Abraham, eller Ibrahim, som det hedder, inden for islam. Men du siger, jødedom og islam er to lovreligioner til forskel fra kristendom. Hvad betyder det?
Kristendom er også lidt lovreligion, men de prøver, især de protestantiske kræfter i Danmark, prøver at skjule den lov.
I skal aspekt. Altså se dit liv nu. Han griner så meget.
Ja. Jeg tror, at jeg er næsten enig i, da I siger, at du kan ramme mig, hvis jeg tager fejl. Men jeg havde nogle diskussioner med nogle præster om de der lov. Har man lov eller ej? Men i hvert fald, jeg vil sige, at i jødedom og Og islam, så tager vi det, vi er næsten sådan stolte ved det og glade ved det. Det er essensen, er det er den måde, vi forstår Guds budskab i verden, er faktisk gennem loven, mere end gennem de sådan teoretiske værdier. At i stedet for at tale om, hvor vigtigt det er at give sadak, hvordan hedder det på arabisk, sadak, tzedaka, velgørenhed, så skal du kigge på loven. Loven, som siger, hvor mange penge skal du give. Så du skal give 10. del af din løn til velgørenhed. Så du har en regel. Reglen afspejler med værdierne, og ikke omvendt.
Ja, og nogle gange giver reglerne også enormt mange problemer, ikke? Altså, det vil jeg lige skyde ind. Altså, som kvinde, altså, hvor nærmest det umuligt er at blive skilt både islamisk og jødisk. Og, altså, der er jo også nogle ting, som vi også kan sidde og sådan, tale med hinanden om.
Man kan også sige det på den, man kan måske sige på den måde, at i en lovreligion, så har man nogle love, og de fører næsten altid til en praksis, så man taler om praktiserende jøder, praktiserende muslimer osv., men man taler aldrig om praktiserende kristne, og det er fordi, at der ikke er nogen love, der skal praktiseres. Der er nogle bud, der er nogle anvisninger, som er sådan nogle, som er nærmest et opgør med lovene. Og det er i hvert fald sådan, at kristne ser det, ikke? At nu er det bare kærlighed, og ikke alle mulige små regler.
Men nogle kristne, ikke alle kristne.
Nej, du sagde også, det er sådan, vi er over i den protestantiske del. Jeg tror, katolikker ville nok være lidt mere
men jeg har faktisk, også i bogen, det nævner jeg også, jeg har savnet kirken i det her. Der har vores savn været forskellige. Vi var i Jesus, fordi der er vi ikke helt enige. Men jeg har faktisk savnet, at kirken havde en meget mere, hvad skal jeg sige, en klar eller en mere, en stemme, der blandede sig lidt mere i forhold til hele den her konflikt. Fordi fronterne blev tegnet virkelig, virkelig hårdt op mellem muslimer og jøder i Danmark, og altså krystalnat arrangementer, som vi normalt altid altså holder et sted, selv det blev altså også lidt polariseret og politiseret, og jeg har sådan savnet folkekirken, fordi for mig er folkekirken jo virkelig en institution, som har en helt afgørende rolle i dansk demokrati. Altså i 2015, der er alle de her flygtninge stormet ind, der rejste jeg jo Danmark rundt og besøgte alle mulige sognehuse, og hvor altså, kirkerne åbnede dørene, hvor jeg tænkte, hvorfor var det nu, kirken ikke blandede sig mere i dialogarbejde?
Det kan man faktisk godt svare på, fordi det er fordi, at kirken ikke er en samlet institution. Det er sådan en græsrodsbevægelse, der kommer nedefra. Så vi har ikke nogen ærkebiskop. Og det er fordi, vi har ikke ét synspunkt. Så kirken blander sig sådan principielt aldrig i politiske ting. Hvis man sammenligner med for eksempel en anden protestantisk kirke, den anglikanske, der har man ærkebiskop og sådan noget, så der blander man sig i politiske synspunkter.
Men er det et politisk budskab at tale om fred? Er det et politisk budskab? Altså hvis man tager Israel og Gaza ud af ligningen, man taler imod demonisering, imod polarisering, imod fordomme, så altså, jeg savner ikke en ærkebiskop. Jeg savner bare biskopper. Jeg savner præster, og det her betyder ikke, at der ikke har været biskopper, og der ikke har været præster, der har sagt noget. Altså, og tusind tak for dem, men jeg savnede måske den her store majoritetsreligion mere end alt muligt andet, fordi på den måde tilhører vi jo nogle minoriteter, også nogle gange, der bare står, hvem slog først, og kan ikke altid finde ud af det, og ja, det må jeg sige, det er sådan et lille bøn herfra DR-byen til alle de præster og biskopper derude,
jeg synes, at jeg virkelig har savnet. Jeg synes simpelthen, vi bare skal sende den videre ud. Altså, det er, der bliver efterlyst præster her. Og det, hvad hedder det? Og det, jeg synes, det er meget godt, det er meget interessant synspunkt, om det, om for eksempel budskabet om fred, om det egentlig er politisk, eller om det egentlig er moralsk, for eksempel. Ikke? Fordi et sted, hvor den anglikanske kirke i sin tid blandede sig, det var under finanskrisen i sin tid, hvor der jo var nogle store banker osv., der havde lavet alle mulige ting, som kostede almindelige mennesker mange penge. Og så sagde de engelske biskopper, at vi blander os i det her, fordi vores speciale er moral. Det var en meget, meget interessant synspunkt. Så vi vil gerne fortælle, hvordan man opfører sig ordentligt, for det er faktisk vores speciale. Det ved vi noget om. Hvad der er godt, og hvad der er dårligt, og hvad man bør gøre, og hvad man ikke bør gøre. Nu siger vi noget om det. Og der kunne man jo godt forestille sig, at præster og biskop og sådan noget turde det samme og sige, jamen vi går simpelthen ud og taler for eksempel for dialog og for fred og for de her ting.
Ja, jeg tror faktisk, at mange af dem gør det. Men vi hører dem ikke.
Jeg har set nogen gøre det.
Ja, blandt andet fordi vi hører dem ikke. For det de siger, det betyder ikke, at det bliver hørt. Og det er også en del af problemet her, fordi vi vælger ikke, hvor meget noget bliver dækket. Og det er klart, hver gang der var et eller andet, som var forbundet for eksempel overfald med mig, så blev jeg kimenet af medier og sådan nogle ting. Men det er ikke hver gang, at de havde en fået i budskab, at der var lige så høj interesse. Der var en stor interesse, da de ting kom sammen. For der blev det pludselig interessant, en anden vinkel. Mm. Og det kan medierne godt lide, at man har en ny vinkel på det. Og jeg tror, det er en del af vores formål også med bogen her.
Ja, men det er ikke kun medierne, ja. For eksempel mig og ja, vi holdt på et tidspunkt et oplæg for en menighed, og det handlede om dialog, og da det sluttede, så sagde præsten, han holdt faktisk en ret fin tale, men også en del af hans tale, som gjorde så stort indtryk på mig, at jeg blev så frustreret. Fordi han sagde, tak fordi I orker det. Jeg orker det ikke, sagde han. Og så tænkte jeg, for hulen, det kan du simpelthen ikke tillade dig at sige. Du kan ikke tillade dig i sådan en tid som vores at sige, det orker du ikke. Du gør jo også det, inden vi går i gang, så siger du, prøv at høre, jeg har skrevet den her til, hold kæft, den har været svær. Ej, du bandede ikke. Det var svært at lave den her, og man skal helst ikke træde nogen over tæerne, og hvad vi I tænke. Men dialog har jo en pris. Altså, det er jo ikke alene om søndagen, man skal prædike fra prædikestolen, man skal også i hverdagen kunne være villig til at betale for prisen for dialog og for fred, for bobygning. Og det er virkelig ikke en kritik, det er et savn, det er et oprigtigt savn, fordi altså alle de år, jeg har flyttet og kommet et nyt sted, det første, jeg gør, det er faktisk at besøge min lokale kirke. Jeg er ikke kristen, men kirken betyder noget for mig, og det er udelukkende meget, meget kærligt ment, at der er brug for jer.
Mm. Vi sender den videre ud.
Nej, du skal ikke sende den videre ud. Du skal også tage den på dig og komme i din kirke.
Ja, du er meget velkommen. Jeg sad også og tænkte på før, om jeg kunne melde mig ind i brobyggerne. Kan alle melde sig ind
i brobyggerne? Det kan man. Man skal sms'e.
Man behøver ikke være jøde eller muslim for.
Nej, det skal man ikke. Man skal sms'e bro til 1217. Og så kan man melde sig ind som støttemedlem. Det koster faktisk kun 8 kroner om måneden at være medlem. Og så lover vi, at vi laver arbejdet. Så det kan man sagtens gøre.
Nu her kommer jeres bog på trods af forskel og uenighed på gaden. Som vi indledte udsendelsen med at tale om, så er konflikten i Israel-Gaza trådt ind i en ny ære, håber vi og tror vi, håber verdenssamfundet på. Jeg har jo befundet jer begge to i den her samtale, kan man sige, ikke bare gennem de sidste halvandet års stærkt konfliktfyldte miljø, men også helt siden jeres barndom fremgår det af bogen, at den konflikt og det at være en minoritet er noget, som har præget begge jeres liv. Hvis I ligesom skal pege lidt fremad her ved udsendelsens afslutning, hvordan kan vi i den verden, som vi står foran, bruge nogle af de her redskaber, som I har på en måde fremelsket via jeres brobyggerarbejde?
Ja.
Skal jeg? Skal
du?
Ja. Altså, jeg tror, at det aller vigtigste er, at man tager et personligt ansvar for dialogen på sig selv. Og at vi møder hinanden på det personlige plan. Altså, der var første arrangement, vi holdt i Borup Højskole, lige efter 7. oktober, hvor alle advarede imod det og sagde, det her, det ender i slagsmål. Og der var palæstinenser, der var israeler, der var jøder, der var muslimer, der var alle mulige folk til stede. Der var en, der rejste op og sagde, når jeg afleverer mine børn i skole, og fortæller, hvor forfærdeligt det her er, så spørger folk, hvordan har du det? Og så fortæller jeg, hvordan jeg har det. Og der går ikke mere end et minut, så begynder de at tale om storpolitik. Men det er jo ikke det, jeg vil tale om. Og det er det der med at møde hinanden på det personlige plan. Og så tror jeg bare, at generelt er det rigtig godt ikke at motivforske. Og ikke skyde den anden alle mulige intentioner i skoene, som den anden ikke har. Og derfor er en af de vigtigste redskaber i brobyggerne, vi siger ikke du, men vi siger jeg. Jeg mener, jeg tænker, jeg føler, og så må den anden jo definere selv, hvor den anden står. Og så skal man jo huske, at som jeg også startede med at sige, brobygning er jo et en fuldstændig livsprojekt. Så en gang imellem falder man i og selv bliver grøftegraver og peger fingre og gør alt andet, så er det ikke andet end at sige undskyld, lære af sine fejl og så komme videre. Fordi der er virkelig, virkelig meget brug for, at, at vi møder den anden, fordi som vores tidligere kære overrabiner sagde, så kan fred ikke skabes med vennerne. Man skal ud på broen og møde de andre.
Ja.
Ja, og det med, at det begynder fra os selv, er så afgørende. Fordi så snart at vi ser de steder, hvor vi gør det, hvor vi har de fordomme, hvor vi har, og det er meget menneskeligt, igen forståeligt, det, jeg ser det ikke på en sådan fordømmende måde, vi har det, og vi skal anerkende dem og se det, det hjælper os med at se den anden, hvor de kommer fra. Når jeg diskuterer med jødiske, israelske venner om konflikten, hvor så mange gange de siger om forskellige ting, palæstinenser gør, som beviser, at de er vores dæmoner, så fortæller jeg dem, jamen du ved godt, at vi har også disse grupper, og dem, som gør sådan noget. Så jeg siger, se, alt det, vi dominerer, det er den anden. Det har vi også i vores. Og normalt er vi bedre til at forklare dem hos os. De er ikke dæmoner. De er bare mennesker, som er meget påvirket af forskellige ting. De andre, de er dæmoner. Og så også er det mennesker, som påvirker situationen. Klar. Det er sådan det, vi fortæller os selv. Og det er sådan, det er den, man skal pludselig se, at jamen, den anden dæmon, det er den dæmon, du har i dig. Og så pludselig bliver den anden lidt mindre dæmon. Måske bliver du lidt mere dæmon. Det kan man blive bange af. At når du finder de mørke sider, som findes hos hver en af os. Vi er ikke gode. Vi er ikke gode som mennesker. Vi har en mulighed til at vælge det gode, men vi er ikke skabt gode. Og det er et kamp, som vi skal fortsætte, men det hjælper virkelig, at når vi begynder med os selv, at kunne se den anden og have en forståelse til deres ståsted. Og så måske også, at noget bliver rykket, både hos dem og hos os.
Det lyder jo som et ekko af sådan en grundkristne ligning om at se bjælken i sit eget øje, i stedet for splinten i den andens.
Jamen, kristendommen består jo af mange jødiske værdier før, så det er...
Det lyder også meget Hal Cox, ikke? Ja. Altså, jeg tænker, det kunne lige så godt være Hal Cox, der sagde, at vi skal tale os til rette, og ikke slås os til rette. Det er et budskab, der i hvert fald er værd at gentage, synes jeg, i de her tider, hvor Grønland er ved at blive solgt, og kriser og krig rundt omkring, og Putin og alt muligt. Altså, vi vil blive udfordret maksimalt altid. Og især i demokrati, vi vil altid blive udfordret, fordi tolerance er jo heller ikke noget, vi er født med. Det er jo noget, vi lærer. Vi lærer at rumme det urumlige. Og jo mere tolerance der er i et samfund, jo mere frihed er der også. Så det er jo noget, der er virkelig, virkelig svært. Og nu håber vi sådan fremadrettet, hvad skal vi nu? Nu skal vi jo bygge relationerne op. Dem, der gik i stykker de sidste 15 måneder, eller gik i stå. Nu skal vi række ud. Vi er allerede i gang. Jeg skal i hvert fald afholde en ny ramadan middag. Jeg håber om, at vi er flere, der mødes og samles. Og vi skal i hvert fald ud med det her budskab til især unge. Især unge, fordi de er om nogen håbet for fremtiden.
Så og det er også så meget bedre end vores generation.
Meget, meget klogere end os, vil jeg bare lige sige. Altså, det er bare sådan en lille bitte anekdote. Vi var i Bavnehøjskole. Og det var, vi var ude og tale om vores venskab, og hvorfor det var vigtigt at være, være uenig uden at være ukærlig eller uvenner. Og så var der simpelthen helt til sidst en pige, der sad helt bag os, jeg tror måske 6. eller 7. klasse, hvor vi snakkede om antisemitismen, og de havde mails, jeg får. Så løftede hun hånden, og så sagde hun, men hvad kan jeg gøre? Kan I fortælle, hvad kan jeg gøre? Jeg vil så gerne gøre noget. Og vi var jo nærmest, altså rådlæbile.
Ja, vi smeltede. Vi kunne ikke svare, vi var helt sådan.
Altså en, der måske går 6. og 7. klasse, sidder der og hører os, Og så altså, påtager hun sig det ansvar på sin lille skuldre og rejser sig op og siger, hvad kan jeg gøre? Og med den energi, der er i det, hvor vi tænker, der er sgu håb. Altså, der er altid håb, og der er altid lys for enden af tunnelen. Og som Bent sagde, det er ikke altid, vi kan se den, fordi vejen ikke er lige.
Lad den skolepige spørgsmål være udgangen på det her program. Tusind tak for jeres besøg, Özlem Cekic. I er Melchior, overviner i København, og I er begge to del af Brobyggerne. Ja. Og så er I aktuelle med bogen her, på trods af forskel og uenighed. Det laver Dæmonerne sender hver lørdag på B1 klokken 3, og kan altid høres på DR Lyd. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun. Tak til dig, der lyttede med, og på genhør.
Så er vi ud.
Ja.
Ej, hvor I skønne at tale med. Ej, så ikke en dejlig oplevelse. Er det ikke rigtigt, det var? Ej, det var virkelig skønt.
Ja. Der er ikke så haft det før med Emil.
Vi har da haft det.
Det var også en virkelig dejlig oplevelse.
Ja.